halkani waa laanta soomaaliga idaacadda v o a ood si toos ugu dhegeysaneysaan mawjadaha efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa subax talaada ah bisha diseembarna waa shan sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen bare aadan.
arrimaha ugu muhiimsanna waxay tahay kow, in dowladda federaalka dhinaceeda ay ka hagaajiso maamulka iyo maaraynta maaliyadda oo ay ka kordhiso canshuurta si loo ogaado soomaaliya inay ku socoto dariiqii isku filaasa; labo, in beesha caalamka ay kaalmadooda ciidamada afrikaanka iyo ciidamada xoogga dalka la xoojiyo si dagaalka lagula jiro argagixisada loo soo afjaro.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariiso oo ka waramaya qodobada ka soo baxay shirkii looga hadlayay amniga soomaaliya iyo hirgelinta qorshaha dhismaha ciidamada qaranka ee muqdisho ka dhacay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin faahfaahsan oo ku saabsan dilka cali cabdalla saalax.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhegeystayaal, maxkamadda sare ee maraykanka oo ogolaatay in si buuxda loo dhaqangeliyo xayiraaddii socdaalka ee uu soo rogay madaxweyne trump. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu diinaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa ku dhawaaqday go'aan guul u ah madaxweyne trump. maxkamadda sare ee maraykanka ayaa go'aan ku gaartay in sharci uu yahay go'aankii xayiraadda dhinaca socdaalka ee madaxweyne trump uu saaray lix waddan. go'aanka maxkamadda sare ayaa ku soo beegmaya iyadoo maxkamadaha hoose ee gobollada qaarkood ay kasoo horjeesteen amarka xayiraadda ee madaxweyne trump. amarka xayiraadda madaxweynaha dalka maraykanka ee trump ayaa saameynaya dalalka ay ka imaanayaan dadka oo ku dhowaad 8 dal ah oo lix ka mid ay yihiin muslimiin, kuwa ay u badan yihiin oo ay ku jirto soomaaliya, waxaana ka mid a dalalkaasi jaad, iiraan, liibiya, kuuriyada waqooyi, suuriya, venezuela iyo yeman.
dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isaga oo ku sugan gobolka utah ee dalka maraykanka waxa uu soo koobay dhulka seeraha ama danta guud ah ee qaybta ka ah galbeedka gobolkaasi. madaxweyne trump ayaa isagoo ku sugan caasimada utah ee salt lake city waxa uu cambaareeyey siyaasadda xukuumadda federaalka ah ee maraykanka isagoo tilmaamay in siyaasaddaasi ay u muuqato mid dhulkii dadweynaha ay ka dhigayso mid dan guud ah. go'aanka madaxweyne trump ayaa si weyn hoos ugu dhigi doona baaxadda dhulka danta guud ah ee gobolkaasi utah.
madaxweynihii hore ee dalka yeman cali cabdalla saalax ayaa la dilay. xisbigiisa ayaa xaqiijiyey isniintii shalay ahayd goor dambe geeridiisa iyadoo muuqaal video ah oo u muuqda in ciidamo ay ku dulbuuqayaan lasoo dhigay baraha bulshada ay ku xiriirto. wuxuu dhintay isagoo difaacaya jamhuuriyadda, ayuu yiri madaxa xisbigiisa g p c oo ah xisbigii uu hogaaminayay, isagoo ku eedeeyay xuurtiyiinta ku sugan koonfurta caasimada ee sanca inay ka dambeeyeen dilkiisa. dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa sheegtay in duqeymaha ka dhacaya caasimada dalkaasi ay sii xoogeysteen iyadoo dagaalkuna uu ku fidayo meelo badan oo dalkaasi ah.
kormeerayaal ka socda qaramada midoobay ayaa markii ugu horreysay tan iyo sannadkii 2011 waxaa u qorshaysan inay booqdaan kuuriyada waqooyi. kormeerkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo kuuriyada waqooyi ay bilowday tijaabada hubka nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer. qaramada midoobay ayaa sheegtay in wafdi uu horkacayo kaaliyaha xogeeya guud ee qaramada midoobay ee dhinaca arrimaha siyaasadda maer jeffrey feltman ay booqan doonaan kuuriyada waqooyi laga bilaabo maanta ilaa iyo 8 bishan diseembar.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. xuseen maxaa noo xiga?
shirkii ammaanka iyo dhisidda ciidamada soomaaliya ee muqdisho ayaa waxaa ka soo baxay warmurtiyeed xambaarsan qodobo dhowr ah, waxaana haddaba arrintaasi iyo qodobada ka soo baxay aan ka wareystay wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariiso.
qodobada kow in lagu amaanay dowladda arrimo badan oo ay ka mid tahay isku dhafka ciidamada oo xawliga ku socota oo ugu dambeysay 2400 ciidamadii Puntland oo ka mid noqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa lagu amaanay qiimeynta iyo u kuurgelidda xaaladda dhabta ah ee ciidamada furumaha iyo gobollada oo wasiirka kaxeenka Gacsaandhiggu uu booqasho ku tegay dhammaan furumihii, la soo qiimeeyey xaaladooda wax loo yaqaano operational readiness assessment, kaasna la soo ogaaday tirakoobkii iyo in dhankii maaliyadda la hagaajiyey habkii maamulka iyo maaraynta maaliyadda gaar ahaan dhanka ciidamada. Waxaa kaloo la soo bandhigay in arrimaha booliiska dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada shaqeeyeen nidaamkii iyo habkii wada shaqeyn lahaayeen dowlad goboleedyo u yeelan lahaayeen ciidamo booliis ah oo daraawiis ah ciidanka booliiska federaalkana oo uga shaqeyn lahaa sidii loo tababari lahaa ciidamadaas oo dalkoo dhan amniga iyo nabadda loo wada ilaalin lahaa. Waxaa kaloo laga hadlay sidii AMISOM oo muddo joogtay dalkan 10 sano loo yareyn lahaa ciidamadooda ama ciidamada Soomaaliya loogu diyaarin lahaa inay amnigii nabadeynta la wareegaan. Marka saddexda arrin ugu muhiimsanayd waxay la isku raacay in la dhaqan geliyo naqshada amniga security architecture-ka. Waxaa kaloo la isku raacay in ka bixidda ciidamada AMISOM ay noqoto mid macquul ah kuna xiran xaaladda, lana sameeyo qorshe oo cadcad oo la ogaanayo oo waqtiyeysan waqtiga ciidamada Soomaaliyeena ay si fiican ula wareegayaan iyo waqtiga ciidamada AMISOM oo ahaa laga maarmi karo. Waxaa kaloo la isku raacay in dalalka caalamku ay usoo jeestaan in ay wixii dhaqaalo looga baahnaa ku bixiyaan. Marka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa.
Kadib shirkaasi markuu soo gabagaboobay, maxay tahay tallaabada ku xigta?
Tallaabada ku xigta waxay tahay in sidoo kale muddo 6 bilood la isu yimaado, shirkan oo kale la qabto, lagu qiimeeyo wixii la qabtay iyo wax dhiman. Arrimaha ugu muhiimsanna waxay tahay kow, in dowladda federaalka dhinaceeda ay ka hagaajiso maamulka iyo maaraynta maaliyadda oo ay ka kordhiso canshuurta si loo ogaado Soomaaliya inay ku socoto dariiqii isku filaashaha. Labo, in beesha caalamka ay kaalmadooda ciidamada Afrikaanka iyo ciidamada xoogga dalka la xoojiyo si dagaalka lagula jiro argagixisada loo soo afjaro. Afar, in muxuu ahaa la dhaqangeliyo qorshahan national security architecture-ka oo micnaheedu uu yahay wixii bilowday oo howlo ahaa ama ha noqoto isku dhafkii ciidamadii diyaargarowga ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inay waddanka amnigiisa la wareegaan, ha noqoto dhankii garsoorka, ha noqoto dhankii muxuu ahaa maxaabiista. Arrimahaasoo dhanna in horumar laga gaaro 6 bilood kadibna laisku soo noqdo la qiimeeyo. Marka meesha waxaa ka cadaasay maanta kow, in Soomaaliya qorshihii ee la tagtay London, shirkii London ee May, in caalamkuna ku raacay in maanta la arkay dhaqangelintiisii iyo horumarka ballaaran ee laga sameeyey iyadoo caqabado badan jireen. Haddana la isla gartay in Soomaaliya marxaladda ay joogto horey looga sii socdo amnigana si ka duwan siyaabihii hore oo comprehensive ah ama si dhammaystiran muxuu ahaa loogu tafaaxayso. Madaxweynahan aad buu u caddeeyey in Soomaaliya ay doonayso inay isku tashato, inay doonayso in amniga iyo shacabka isku xiro, iyo in Soomaaliya ay Soomaali leedahay caalamkana laga doonayo taageerada looga baahnaa.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yuris oo u warramayo Xuseen Barre Aadan.
subaxu wanaagsan dhegeystayaal khad nagala socotaan walaalta Soomaaliga idaacadda V O A. Qoysaska ay saameysay xanibaadda dadka u dhashay 6 waddan oo muslim ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay inay qaxootinimo ku yimaadaan dalka Maraykanka ayaa walaac ka muujiyey go-aanka maxkamadda sare ee Maraykanka oo shalay gelinkii dambe ku xoojisay wareegtadii madaxweynaha ee mamnuucaysay dadkaasi ehelkoodu in ay yimaadaan dalka Maraykanka. Haddaba aragtida ehelada arintan ka walaacsan iyo sharciyaqaano falanqeynaya iyo hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootigaba waxaa warbixintan ka diyaarisay Saara Cabdi Axmed.
go'aanka maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ee ku xoojisay wareegtadii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ahayd 6 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa waxa qoysas badan oo qaxooti Soomaali ah oo dunida dacaladeeda ku maqan dadkoodana ay uga dacwoonayeen gudaha dalka Mareykanka ay tani si dhaawacaysa rajadii ay kala hayeen in qoysaskaasi ay dib ula midoobaan oo ay meel ku wada noolaadaan. Afgab Maxamed Hussein waa wiil dhalinyaro ah oo ku riyoonaya in qoyskiisa mar un ay Mareykanka ku wada noolaadaan. Wuxuu ii sheegay Afgab oo degan gobolka Ohio magaalada Columbus in markii uu maqlay maxkamadda sare go'aankeeda ay dhaawacday rajadii ugu dambeysay ee uu qabay isla markaasina ay tahay caqabad soo food saartay isaga iyo qoyskiisa.
Wallahi aragti ahaan marka kaaga waramo go'aanka oo go'aan aad u xanuun badan waayo oo dad badan saameynayo ilaa oo ilaa 500,000 dad ka badan oo dadkooda ka maqan yihiin oo aan ila mid ah bulsho umarka go'aanka aad baan aniga aqaas ahaan aniga aadan u dareemo oo aad baan uga naxay.
Sabab maxaad u dareentay macnaha in qoyskaaga ay ku imaaneen oo keliya mase?
Waxaan u dareemay qoyskaygii anigoo muddana kala maqneen oo cunugeyga arkin maadaama aan rajo lahaa marka rajadeediya marka aad hoos u noqoto.
Afgab waa 22 jir ku shaqeysa baabuurta waaweyn ee traga loo yaqaano dalkan Mareykanka. Waxaa markii uu ogaaday arrinkan uu markiiba wacay qareenkiisa laakiinse waxa ay u sheegtay in arrintan ay tahay mid xanuun badan oo ay la qabaan malaayiin dad ah.
Cunugii hadda 2 sano uu jiraa oo qura uu ku dhashay 2015 November hadda 2 sano u bisantay marka dacwadana wuxuu socotaa 2 sano oo cunuga jiro oo isagoo caloosh ku jiraan dacwada bilaaw. Madaxweynaha Trump markuu kursi ku fariistay xaaskeyga iyo cunugeyga falaay sugayeen marka kadibna taraafil baan oo wadamo badan sameeyey ayuu keenay kadibna dacwadiisa u socotay haddana maantadan warbixin cusub soo baxday oo maxkamaddii sare welina dhibaatadii way taageen.
Afgab oo keliya ma ahan dadka ay saameynayso arrinkan ee waxaa jira qoysas fara badan oo ku kala nool xeryaha qaxootiyada iyo sidoo kale magaalooyinka wadamada kale ee ay dadkooda dacwadaha uga soo xareeyeen. Angie Plummer oo ah madaxa hay-adda qaxootiga iyo socdaalka Cruise ee ku taala gobolka Ohio waxa ay ku sugan tahay magaalada Columbus halkaasi oo boqolaal qoysas oo Soomaali u badan ay ii sheegtay in dhowaantan kiisaskoodii ee xaniban yihiin gaar ahaana kuwa Soomaalida ah.
Well, we have a caseload of several hundred people and only some of them are active right now. Many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold because
waxaan gacanta ku haynaa gal dacwadeedyo dhowr boqol oo dad ah. Qaar yar oo ka mid a dadkaasi ayaaba lagu guda jiraa hooshooda. Intooda badanse way xaniban yihiin. In badan oo kaysaskaasi ka mid ah waa Soomaali, wayna xaniban yihiin kaysaska Soomaalida. Waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar ayaa ah wax aysan guud ahaanba jaaliyadda fahmin gaar ahaana qaxootiga Soomaalida. Waayo xanibaadaasi waxay xanibaysaa qoysaska isqaba iyo kuwa isdhalay inay isu yimaadaan. Angie Plummer ayaa waxay kala sheegtay in arrinkan ay ku tahay niyad jab weyn Soomaalida qaxootiga ee ku riyoonaya in qoysaskooda ay ku soo biiraan oo ay meel ku wada noolaadaan. Waxa ay ugu baaqday dowladda Mareykanka iyo sidoo kale maxkamaduhuba in dib u eegis lagu sameeyo go'aankaasi. Cabdiwaxid Qalinle waa sharciyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis oo ah magaalo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka. Waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay go'aanka cusub ee maxkamadda sare ee Mareykanka.
Go'aanka maxkamadda sare ee maanta waxa uu meesha ka saaray go'aannadii maxkamadaha hoose ee hadda ka hor joojiyey ama xakiyey xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay. Marka go'aankan maxkamadda sare wuxuu ka dhigan yahay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump ee u dambeysay oo ah tii ugu dambeysay ee number 3 dadka laga mamnuucayay wadamo gaar u dhashay inay Mareykanka soo galaan. In xayiraadaasi ay sideedii ku soo laabatay ilaa inta dacwada si buuxda loo dhageysan doono oo rafcaan toosa laga qaadan doono. Marka sida aad ogtahay amarro ku meel gaar ah ayay maxkamadaha hoose soo saareen. Amaradaas ayaa ay meesha ka saartay maanta. Macnaheedu waxa weeye bilaha soo socda xayiraadii baa la soo rogayaa oo la dhaqan gelin.
Si kastoo ahaataba waxaa isweydiin mudan waxa ay tahay rajada ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku kala baadsan dunida dacalladeeda sida afgaab maxamuud oo isagu aanan weli xataa la kulmin cunugiisa yar ee u dhashay. Go'aankan ayaa dhowr jeero hore ay u joojiyeen maxkamada iyo qareenno ka dooday, waxaana jirtay in qaar ka mid a maxkamadaha iyo qareennaduna ay taageereen. isku soo celcelis haatan waxay ahayd maxkamadda sare waxa ugu badan ay dad badani ka dhirsugayeen waddamada Liibiya, Jaad, Soomaaliya, Iiraan, Suuriya iyo Yeman ayaana dadkooda si toosay u taabanaysa arrinkan.
aad ayuu umaadsantahay Saare Cabdi Axmed warbixintaasi inoo soo diyaarisay, islamarka ina la socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysana waa laanta af Soomaaliga V O A.
mar kale subax wanaagsan. Kadib dilkii madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax waxaa isu soo taray walaaca laga qabo sida uu ku dambeyn doono mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Yemen. warbixintan gaarka ah waxaa noo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Cali Cabdalla Saalax oo muddo dheer u talinayay dalka Yemen ayaa dilkiisu waxa uu lama filaan ku noqday taageerayaashiisa iyo xisbigiisii Al-Mu'tamar Al-Shacbi Al-Aam. dilka Cali Cabdalla Saalax ayaa daba socda hadalkiisii u dambeeyey ee ahaa in uu diyaar u yahay wadahadal uu la galo isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo, iyada oo Sacuudiguna uu arrintaasi soo dhoweeyey, taasi oo keentay in Xuuthiyiintu ay isaga beegsadaan, aakhirkiina ay ku dileen deegaanka uu ka soo jeedo ee Sanxaan. haddaba sidee ayuu noqon doonaa mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Yemen Cali Cabdalla kadib? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Axmed Iid Obsiye oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan dalka Sweden.
run ahaantii waxaa loo malaynayaa in Yemen ay geli karto dhimashadan Cali Cabdalla Saalax ay keeni karto, markaa in Yemen ay galasho xaalad gudcura oo aanan la garanayn waxa dhacaya markaa maalmaha soo socda. maxaa dhacay? dalal badan sida Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay isku hallaynayaan markaa guul deg dega markaa Cali Cabdalla Saalax uu gaaro oo markaa uu ku sufeeyey qoladan Xuuthiyiinta, kadibna markaa Cali Cabdalla Saalax iyo xisbigiisaba markaa laga qeyb geliyo markaa wadahadallo ay markaa iyaga iyo xukuumaddan Riyaad hadda joogta ay yeeshaan, kadibna sidaa dib markaa dowladdii sharciga ahayd Yemen lagu soo celiyey. hase yeeshee, dhimashada Cali Cabdalla Saalax waxay miiskiibay ku rugaysaa markaa dalalkan labada dal ee markaa aad markaa Yemen siyaasadiisa saameyn ku leh, iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira Yemen gudaheed. run ahaantii dilka Cali Cabdalla Saalax shoog weyn ayay ku noqonaysaa taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax oo loo qeybin karo markaa dhowr nooc. nooca ugu horeeya oo ah xisbigiisa Xisbal Mu'tamar Shacbi Al-Aam oo run ahaantii bee kala tafaraaruq uu ku dhacay, maadaama dalkii laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan. ciidankii Al-Xaras Al-Jumhuuri markaa oo wiilkiisa Axmed Cali Cabdalla Saalax uu markaa maamulayo hogaaminayo oo iyaga laftooda markaa lagala wareegay oo qoladan Xuuthiyiintu wasiirka difaaca ay markaa magacaabeen ay maamulayeen, oo isaga laftiisa markaa kala jab looga baqanayo, qaar ay hogaamiyaasha ka mid ah ay Xuuthiyiinta laftiisa raacsan yihiin. markaa dilka Cali Cabdalla Saalax waxay aad u xoojinaysaa miisaankii markaa Xuuthiyiintu markaa ay ku lahaayeen siyaasadda Yemen, waxayna run ahaantii wiiqaysaa awooddii xulafadii Cali Cabdalla Saalax iyo sidoo kale kaalintii Sacuudiga iyo Imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in markaa guul deg deg laga gaadho Xuuthiyiinta meesha laga sifeeyo.
siyaasadda dalka Yemen ayaa waxaa saameyn ku leh dhinacyo kala duwan, taasi oo khubarada qaarkood ay tilmaamayaan in ay suurtagal tahay in dilka Cali Cabdalla Saalax aanu waxba ka bedelin xiisadda ka jirta Yemen, sida uu xusayo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Al Azhari oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
qadiyada Yemen guud ahaan waxa mushkiladu u keenaya ama agteynaya ama tacqiinaya wuxuu ahaa madaxweynaha Cali Cabdalla Saalax soo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay xalkii oo bilowda ama xal deg deg ah oo la gaaro. dhinaca kale waxaa dhici karto in arrinta ay sii adkaato oo dee Xuuthiyiinta marka la yidhaahdo hadda ay ka takhalluseen Cali Cabdalla Saalax, waxay keeni kartaa in Xuuthiyiinta laftoodii ay isbalaariyaan. oo Cali Cabdalla Saalax wuxuu ahaa dhinacna Xuuthiyiinta isbahaysa ayuu kula jiray, dhinaca kalena wuxuu ahaa dhagaxa hortaagan iyaga. marka gudahan sawirka guud markaad fiirisid aad bay u adag tahay xaaladda hadda dalka Yemen ka jirto, cidnamin karto halka ay bixi xaaladda u guuri doonto.
dalka Yemen ayaa ka mid ah dalalka ay ku nool yihiin rayidka ugu badan ee hubaysan, iyada oo qabaa'ilada ku nool Yemen ay dhammaantood leeyihiin maleeshiya beeleed hubaysan, waxaana jirta halis ka iman karta in dagaalo qabali ah oo kala duwan ay dhex maraan qabaa'ilka dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Axmed Iid Obsiye.
khatartaas way jirtaa waxay ku xirantahay marka dalalka danaha kala marka Yemen sida ay u adeegsadaan marka qabaa'il kama garatay ka jira dalka Yemen. Yemen waa dalka kooban qabiilo kala duwan oo hubaysan. Cali Abdullah Saleh wuxuu ka dhashay qabiil la yiraahdo Xaashid oo qabiilada ugu waaweyn Yemen. Ragga hubaysan ee ka tirsan lagu tilmaamo tiradooda la gaarsiiyo ilaa 1 million oo qof. Hase yeeshee awoodihii qabiilkaas ayaa kala qaybsan oo qayb waxay raacsan tahay marka nin la yiraahdo marka waxaan Saadiq Al-Axmar oo marka colaad ay u dhaxayso marka Cali Abdullah Saleh oo isaguna ka tirsan marka ama lagu tirin jiray isagii walaalihiisba qolooyinkan Al-Ikhwaan Muslimiin xisbiga islaaxa ka jira Yemen. Qayb taasoo marka ay jabiyeen qoladii Xuusiyiintu oo dhulkoodi galeen meel la yiraahdo Khamir oo xataa guryihii magaca sheekha qabiilka marka ay intay miino ku xireen ay burburiyeen. Qaar kale waxa weeyaan hogaamiyaasha jifooyinka ka tirsan qabiilkaas ayaa waxayba raacsan yihiin Xuusiyiinta. Marka kala qaybsanaan baa ka jirta, hub bay haystaan, saameyn kala duwan oo caalamka iyo mid gudaha ka imanaysaa jirka. Marka mar walba waxa weeyaan taas waxay dhalin kartaa in uu qarax meesha ka dhaco.
Cali Cabdallah Saalax ayaa noqonaya hogaamiyihii carbeed ee labaad ee ku dhinta kacdoonnada xilalka loogu tuuray madaxdii inta badan ka talinaysay dalalka carabta iyadoo 20 Oktoobar sanadkii 2011 sidan oo kale loo dilay hogaamiyihii Liibiya Mucammar Al-Qadhaafi.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu ka soo duwa halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington.
Subax wanaagsan maqlaa dhegeystayaal aad nagala socotaan waa VOA. Shirkadda Best Buy oo ka ganacsata qalabka tiknoolojiyadda casriga ah ee dalkan Mareykanka ayaa waxay xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ka hirgelisay xarun lagu barto farsamada tiknoolojiyadda. Xaruntan ayaa ah tii labaad oo ay shirkaddaasi magaaladaasi ka hirgeliso. Talaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha ay shirkaddani ku rabto in gobolka Minnesota ay uga hirgeliso 7 xarumood oo lagu barto farsamada tiknoolojiyadda casriga ah. Haddaba madaxa dhalinyarada iyo arrimaha qoyska ee xarunta Brian Cole Cabdiraxmaan Mukhtar ayaa u warramay wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Masade.
Xaruntan aan furnay waa meel lagu barto tacliinta teknolojiyada, waxaana loo furay sidaad ogtahayba adduunku hadda wuu isbedelay. Shaqooyinku hadda ugu badan waxaa loo baahan yahay qofku inuu lahaado xirfad xagga teknolojiga ah. 20 sano ee soo socdana 80% shaqooyinka waxay u baahnaanayaan qofka shaqaalaha ah ama dadka shaqada loo abuuri doono inay yaqaanaan teknolojiyada wax la yiraahdo ama ay xifrado teknoloji ay lahaadaan. Taas awgeed ayaa waxa keentay inaan anagu aan arintaas anagoo ka baaran degayna inaan xaafadii dhalinyaradii deganay caruurtii deganay oo furno xarun lagu barayo tacliintaas.
Furitaanka dabcan xarun teknolojiga lagu baranay ma sahlana. Yaa iska kaashaday sidees ku timid?
Waa runta, maadaama uu dhaqaale badan uu galay, waqti badan uu galay, waxaan la kaashanay shirkado waaweyn oo iyagu waxay ka ganacsadaan teknolojiga yihiin sida shirkada Best Buy. Sidoo kale waxaa jira hay'ado kale iyo shirkado kale oo Women's Foundation ka iyo Triven shirkad la yiraahdo oo xagga maaraynta dhaqaalaha iyaguna ku takhasusay ayaana garab istaagay.
Waxaan arkay goobta inay joogaan shaqaale badan oo ka socda shirkada Best Buy. Xaruntan aad furteen qaabkii u shaqeynayso iyo sida looga faa'iideysanayo haddana la wadaagto.
Xaruntan horta waxay furanaysaa 6 cisho oo ka mid ah 7 cisho ee toddobaadkii ku jirta. Waxaa la rabaa waqtiga carruurta ay iskuulka kasoo baxaan niska dambe ama waxa loo yaqaano wadankan after school programka inay dhalinyaradu yimaadaan dad marka waxaa jiro waxaan takhasus ku leh oo waqtigooda tabarucaya oo qof walba oo dhalinyaro ah baraya wuxuu isagu jecel yahay. Waxa ugu muhiimsan waxa weeye qalabka meesha yaalla dhalinyaradii inay ay bartaan wixii lama dhahayo war hataaban computerkan wuu cusub yahay, baahi internet ama qalabkii teknolojiga uu cunugu u qabo malaha. Haduu rabo qaabka sawirada loo qaado kamaradihii ayaa yaala oo suu doono oo uu tababaran karo. Haddii uu kombyuutar rabo inuu barto kombyuutarkii qalab uu ku kala furfuro iyo qaabkii loo kala furfuray ayuu leeyahay. Haduu rabo inuu video duubo oo maaragtay kadibna uu tifatiro oo maaragtay wuxuu ku dari karo wuxuu ka dhimi karo ku dhimo qalabkii ayaa meesha u yaala iyo qofkii caawin lahaa. Marka waxaan rabnaa inta badan caruurteennu dhalinyaradeennu تكنولوجيا غوي استعمالنا سلو استعمالنا ويقنن وحرمنا مدام الشقوين كمستقبل كي نقولنا يعني كون حريهين إن تكنولوجيا إن يجو إبرتان إن نقولنا كوي سميني تكنولوجيا
وها كجر تحافظ ده نسمع رضي كبدن تأسيد روح على يراد دلنا يراد أبو بدن إيه سومالي أو ملو ده دكان أي حال كم كنول بس إذا كنا وحلا سعونا دلنا يراد إن دباتوين فر بدن أي بدن أكود عن هدي نقول لحيد إذا ذلك الحدود هدي نقول لحيد كبرشتا كوه أرجع حسدي وحبال الحريرة ومرر بدن دباتو دلنا يراد سومالي ده قبل كان عيزته برنامج كنوع عنه محوكة ريا إن دلنا يرادو وده دو ناكسن كران
برنامج كنوع عنه قال ولا لو حوكة ريا وحوي دلنا يرادا إن أنت بدن هدي دنبية جلان أما هدي تعلنتي أي جبان أي كهرين أما هدي أي أنت بدن الله دهمله تكتاجين وحسبب وفرصة لعنت دلنا يرادا هدي لا أبو رفرصة هدي لا أبو روحي جعلهين هدي لا أبو دت صود وين يفهم كران أو باهدو تفهم كران بل يرد وكفى ذي سنين حافظا لقفر حرنتن وحد جن كن يسدد بقول قفود لن يراه ودادو ذي خير تعفر لباتن ودريم كرتا علاس كين تاسدن حتى أنت بدن قرون كيكو عيارن كبد كوليجا أي سبوحين لكن ما دام أن حرن تكنولوجي أفرني وحرمنا دلنيرنا سي باسكتبول كي كوبدا كوليغا و خيسيان ان التكنولوجي جنا و خيسيان فرصدا سوغا فايديستان تاس و خيكينيسا ماركا ان كوبد كليي ان تورتورين لكن حفرده كلا ايبرتان ماركا فرصدا مهمه و خاينا واخ كاتريسا فرصداس قفكا دلنيردا ماركو و هيلو ميل و وقتيغيسا و غليو ان وقتييدا افراقها ليهين وا وقتيغي بنانكا استاغي لهايين ماركا واخ وين اي كاتريسا
madaxa dhalinyarada iyo arrimaha qoyska ee xarunta Brian Cole Abdirahmaan Muqtar oo warramayay Maxamuud Mascade markana ku soo dhawaada codka Xasan Aadan Samatar iyo heeska wali adimay ahadi kaasi xasan aadan samatri heeskaasi wali adimay xadi oo ay fanaaniin farabadan qaadaan ayaa dadani arurimo aan ku soo gabagabeenayna bashiir abikar ayaa dhinacii isku dubritka barnaamijkii soo saarista saakalaha xuseen barre aadan iyo anigu ashaare abd axmedan waa idin la socodsiinayna tan iyo kulanti dambana nabadgelyo
Да, да. aad tiraahdo iman maayo ma aadin halkaad soo tahay aad tiraahdo iman maayo ma aadin halkaad intaha habinki u ilaalinayo kamideeda duuyada farteeda waayo habkeesu